Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu doctorul în istorie, Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe. Domnule Țicu, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața și bine v-am regăsit.
Bună dimineața, domnule Țicu. Așadar, o nouă aniversare a 76-a primului val de deportări în Basarabia, de curând atunci anexată la URSS. La Chișinău sunt programate în mod obișnuit unele acțiuni de comemorare, cuprinzând parcursul de peste un sfert de veac al Republicii Moldova. Vedeți vreo schimbare notabilă în modul în care sunt, iată, recuperate istoric și în mentalul colectiv acele tragice evenimente?
Cu regret, nu, pentru că nu a existat o atitudine, cel puțin după 2009, care am fi așteptat-o. Era evident să avem o reticență față de recuperarea memoriei istorice și, în primul rând, față de deportări în perioada guvernării comuniste sau neocomuniste după 1994. Dar este inexplicabil faptul că acest lucru nu s-a produs după 2009 și acest lucru s-a întâmplat chiar începând cu activitatea în Comisia Prezidențială pentru Condamnarea Comunismului, care, cu regret, majoritatea parlamentară la acel moment a fost refractară în a citi acest raport în Parlament, care conținea foarte multe componente legate de condamnarea regimului comunist ca unul criminal care a stat la bazele acestor procese masive de strămutare a populației din Basarabia.
Da, există interpretări că deportările, alte crime, au fost doar un produs stalinist, să spunem așa. Dumneavoastră, cum ați răspunde? Deportările s-au produs pentru că era Stalin sau pentru că era și URSS și PCUS sau, mai exact vorbind, Partidul Comunist Bolșevic al Uniunii Sovietice?
De fapt, în istoria Rusiei nu sunt un fenomen nou. Noi am investigat în cadrul expedițiilor memoriei traseul și unor deportări anterioare din Basarabia care s-au întâmplat în perioada lui Stolipin, spre exemplu, la sfârșit secolului XIX și început secolului XX, când au avut loc mai multe strămutări a populației din Basarabia în nordul Kazahstanului. Dar deportările sunt tipice în general Imperiului Rus și după aceea Imperiului Sovietic. Nu Stalin a fost cel care le-a inventat. Ele s-au produs constant, mai ales după Răscoala Decembriștilor, au fost o constantă în perioada secolului XIX. A fost una din practicile prin care Imperiul Țarist a scăpat de indezirabil și a dus o mare parte a populației la explorarea unor regiuni greu accesibile, unde în mod normal oamenii nu ar fi ajuns sau nu s-ar fi dus. Prin urmare, regimul sovietic doar a dat amploare prin însăși natura lui totalitară acestor fenomene, pentru că Uniunea Sovietică era într-un proces amplu de modernizare după tiparele bolșevice, avea nevoie de forță de muncă. În plus, tipologia diferitelor valuri de deportări care s-au scurs atât în perioada interbelică cât și în anii 41-51, am spune așa, pentru că noi operăm cu aceste valuri, trei valuri care au fost în Basarabia, dar de fapt valurile, deportările au fost un proces continuu între 1940-1953. Și desigur, Stalin, prin natura sa și a regimului pe care l-a inoculat, pentru că sigur stalinismul este atare epoca de apogeu al acestor deportări, și prin prisma faptului că războiul 2 mondial a dat o turnură neașteptată acestor deportări, prin prisma unor raționamente de securitate pe care le avea în minte regimul sovietic. Prin urmare, acest amalgam de motivații care au determinat regimul să procedeze în așa fel are o explicație și în cazul Basarabiei, pentru că valurile de deportări sunt doar o parte, o mică parte din acea amploare aproape demonică care a fost în perioada interbelică și care a vizat zeci de popoare în interiorul Uniunii Sovietice.
Acum, domnule Țicu, cum ar fi de explicat din perspectiva unui istoric faptul că mulți și acum, poate surprinzător de mulți, ar considera deportările și alte represalii justificate? Cel puțin judecând după modul în care numeroși cetățeni votează un fel de versiune modernă a celor care se trag din ideologia aceea a regimului de atunci.
Aici sunt alte explicații decât cele istorice, pentru că din punct de vedere istoriografic, chiar în interiorul Federației Ruse lucrurile sunt tranșante, iar natura criminală a regimului stalinist este condamnată de cele mai multe ori și recunoscută ca atare, nu doar în Rusia, dar și în majoritatea republicilor foste sovietice, inclusiv în cele din Asia Centrală, Kazahstan, ne mai vorbim de Caucaz și Ucraina. Prin urmare, problema este de consum intern, dat fiind că populația care a venit în Basarabia după 1940 și mai ales după 1944 a dezvoltat un discurs diferențiat de către cei care au fost în suferință și care au avut de pătimit din cauza regimului. Pentru aceste segmente sociale care se regăsesc de obicei în votul pentru partidele de stânga, care de fapt trebuie să recunoaștem prea puțin au comunist în ele și stânga, ei de fapt sunt doar niște partide care manipulează această memorie colectivă pentru că o asociază în general cu orientarea spre Federația Rusă. Dar în esență aceste partide nu au nimic de stânga în sensul în care ar exprima un anumit vot social. Și pentru această populație, condamnarea regimului totalitar sovietic, a victimilor și a represiilor, este o lovitură dată propriilor identități și îi dezaxează din spațiul cultural, istoric, politic al Republicii Moldova. Și acest lucru este paradoxal pentru că, la fel ca și în cazul deportărilor, acest proces nu este unul etnicizat în mod absolut, pentru că dacă ne uităm la caracterul deportărilor, o să vedeți că călăii, de fapt, care au executat, nu erau ruși în exclusivitate. Atât Stalin, cât și Beria, cât și Goglidze erau georgieni, Borodin, care era prim secretar, era ucrainean, Mordoveț, care a executat propriu-zis, era evreu. Iar dacă ne uităm la categoriile deportate în anul 1941 sau chiar executate sumar, eu am publicat o listă a primarilor găgăuți și bulgari care au fost în totalitate deportați în Ivdelag, în Sverdlovsk, unde au murit în majoritatea lor. Evrei înstăriți au fost executați, mai ales executați au fost albgardiștii ruși care s-au regăsit în Basarabia după 1918. Iar turnători au fost chiar basarabenii vecinii de lângă oamenii înstăriți în gospodare din sat. Acei oameni care au fost racolați de regimul sovietic să toarne împotriva propriilor lor concetățeni. Prin urmare, acest amestec de stereotipuri care există legate de deportări a devenit posibil de a fi clarificat abia după anul 2010, când datorită acestui lucru în comisie am avut acces și am putut să descoasem un pic din interior natura, având acces la dosarele deportărilor și a deportaților, pentru că acest acces la dosare este fundamental prin prisma felului cum au fost alcătuite. Doar imaginați-vă că acest dosar conține nu doar conținutul biografic al celui deportat, componența familiei, averea care o avea, de multe ori nici nu era avere, pentru că regimul constata acest fapt. Dar gândiți-vă și la faptul că în interiorul acestui dosar sunt numele celor care au făcut denunțul, care au dat depoziție împotriva oamenilor care au fost deportați.
Da, de altfel, domnule Țicu, pe parcursul vieții mele profesionale am auzit doar un singur caz de căință de remușcări ale unui participant la organizarea și realizarea deportărilor. Cazul altminteri a fost, mă rog, valorificat sau prezentat jurnalistic de postul de radio de la care vorbim acum. Caz perceput ca fiind aproape exotic de foarte mult. Ceilalți, cei mai mulți dintre asemenea oameni tineri pe atunci, în mare parte, au plecat în lumea celor drepți fără a-și face mea culpa, ba poate ferm convinși ei și în consecință urmașii lor că au procedat corect, contribuind la distrugerea atâtor destine. De ce nimeni nu a fost condamnat pentru crimă? Adică este justificată o astfel de întrebare și pentru trecut și pentru prezentul actual de acum al Republicii Moldova?
Cu regret, suntem în ipostaza pe care a enunțat-o Ana Blandeana, în care doar memoria devine o formă de justiție și nu justiția devine o formă de memorie, pentru că în restul statelor, spre exemplu, țările baltice la care facem referință și care au o legislație foarte bine pusă la punct cu stigmatizarea și demonizarea tuturor celor care au fost implicați în luarea deciziilor, pentru asta este nevoie de o voință politică. Spre exemplu, cazul polonez este extrem de relevant. Institutul Memoriei Naționale a fost transformat de președinție într-un instrument de culpabilizare, nu doar din punct de vedere istoric, dar și juridic. Sunt emise peste 900 de condamnări în cazul oamenilor care au comis crime împotriva poporului polonez în perioada comunistă. 500 dintre care au fost puse în aplicare și oamenii au fost condamnați chiar în absența lor, pentru că sunt plecați în lumea de dincolo, dar lucrul ăsta nu i-a absolvit de responsabilitatea istorică și juridică. Până la acest moment, care îl avem în cazul altor state, noi trenăm foarte mult, spuneam de absența unei voințe politice chiar în interiorul acestei majorități pro-europene, și este paradoxală, pentru că în toate statele este europene, intrarea în procesul de integrare europeană a presupus un amplu proces de decomunizare. Doar uitați-vă la cazul României, în care doar cu un an înainte de intrare în Europeană, în 2007, Comisia creată de președintele Băsescu a emis acel verdict istoric de considerarea regimului comunist ca unul criminal și anti-românesc. Acest lucru este valabil și în cazul altor state din Europa de Est, pentru că procesul de decomunizare, la fel ca și reabilitarea deportaților, înseamnă foarte multe retrocedări, înseamnă reîntoarcerea proprietăților, înseamnă condamnări pe anumite capitole și condamnarea chiar simbolurilor dintr-un anumit punct de vedere. Noi rămânem din mai multe puncte de vedere restanțieri la acest capitol, pentru că chiar în interiorul clasei politice actuale, da, care se află și la guvernare, există oameni încă pasibili de a fi șantajați prin prisma trecutului sovietic de la care se revendică, și lucrul ăsta din multe puncte de vedere va continua încă să facă problema decomunizării și inclusiv reabilitării acestor victime din deportări o problemă.
Da. Domnule Țicu, vă mulțumim mult că ați fost cu noi în cadrul acestei emisiuni matinale a Europei Libere. Doamnelor și domnilor, doctorul în istorie Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe.